Դրանում ես մեղավոր չեմ, ինչպես ձեզ հայտնի է. Մետր Մուշը, որը դրա մասին ոչինչ չգիտե, ըստ երևույթին իրեն վիրավորված չի համարում. վախենում է միայն աներես լինելուց. Ես նրան կիսով չափ հանգստացնում եմ. Նա ասում է, որ եկել է ինձ հետ խոսելու որպես օրիորդ Ալեքսանդրի խնամակալը. Ամենից առաջ նա խնդրում է հաշվի չառնել այն սահմանափակումները, որ նա իր պարտքն էր համարել մտցնելու այն թույլտվության մեջ, որը նա է ինձ տվել օրիորդ Ժաննային պանսիոնում այցելելու համար. Այսուհետև օրիորդ պրեֆերի հաստատություն ինձ համար բաց կլինի ամեն օր կեսօրից մինչև ժամը 4-ը. Գիտենալով, որ ես հետաքրքրվում եմ այդ դեռատի աղջկա ճակատագրով, նա իր պարտքն է համարում ինձ տեղեկություններ տալ այն անձնավորության մասին, որին վստահել է իր խնամարկյալ աղջկան. Օրիորդ պրեֆերը, որին նա վաղուց է ճանաչում, վայելում է նրա ամբողջ վստահությունը, նրա կարծիքով լուսավորյալ, բարեմիտ և առաքինի է. «Օրիորդ պրեֆերը», ասաց նա, «սկզբունքներ ունի, դա ներկայումս հազվագյուտ բան է, պարոն. Այժմ փոխվել է ամեն ինչ և մեր դարաշրջանը ավելի վատ է, քան նախորդները». «Դրա վկան իմ սանդուղքն է, պարոն», պատասխանեցի ես. «Սրանից 20 տարի առաջ նա ինձ թույլ էր տալիս շատ դյուրին կերպով բարձրանալ իր վրայով. իսկ այժմ ինձ շնչասպառ է անում և ոտքերս կոտրում հենց առաջին աստիճաններից սկսած. Նա ապականվել է». Այն թերթերն ու գրքերը, որ մի ժամանակ կարդում էի լուստի լույսով, այժմ արևի ամենապայծառ լույսով էլ խնդում են իմ հետաքրքրասիրության վրա, և առանց ակտոցի ինձ միայն սև ու սպիտակ են ցույց տալիս. Հոդատապը հանգիստ չի տալիս ձեռքերիս և ոտքերիս. դա էլ ժամանակի նենգություններից մեկն է։ «Ոչ միայն այդ, պարոն», լրջորեն պատասխանեց Մետր Մուշը. «Մեր դարաշրջանում ամենից ավելի վատն այն է, որ ոչ ոք գոհ չէ իր վիճակից. հասարակության մեջ վերևից մինչև ներքև բոլոր դասակարգերում տիրում է մի տկարություն, մի անհանգստություն, բարեկեցության ծարավ». «Աստված իմ, պարոն», պատասխանեցի ես, «միթե դուք կարծում եք, որ բարեկեցության ծարավը միայն մեր ժամանակների նշանն է. մարդիկ անբարեկեցության ախորժակ չեն ունեցել ոչ մի դարաշրջանում. Նրանք միշտ էլ աշխատել են բարելավել իրենց վիճակը. այդ մշտական ջանքերը առաջ են բերել մշտական հեղափոխություններ. դա շարունակվում է և ուրիշ ոչինչ». «Օ՜, պարոն», պատասխանեց Մետր Մուշը, «երևում է, որ դուք ապրում եք ձեր գրքերի մեջ, գործերից հեռու. դուք չեք տեսնում, ինչպես ես եմ տեսնում, շահերի ընդհարումները, պայքարը դրա մի համար. մեծերի և փոքրերի մեջ երրում է միևնույն բանը. մարդիկ անձնատուր են լինում անզուսպ չարաշահության. ինձ սարսափեցնում է այն, ինչ ես եմ տեսնում. ես ինձ հարց էի տալիս. միթե Մետր Մուշը եկել է ինձ մոտ իր առաքինի մարդատյացությունը շարադրելու համար, բայց նրա բերանից լսեցի ավելի մխիթարական խոսքեր»։ Մետր Մուշը Վիրժինի պրեֆերի նկարագրում էր որպես հարգանքի, գովասանքի և համակրության արժանի մի անձնավորություն. նա ազնիվ է, անձնվիրության ընդունակ, կիրթ, համեստ, լավ է կարդում բարձրաձայն, պարկեշտ է և գիտե, թե ինչպես են դնում թարախահան սպեղանի. Այն ժամանակ ես հասկացա, որ ընդհանուր ապականվածության այդ մռայլ նկարագրությունը նա արել է այն նպատակով, որպեսի հակադրությամբ ավելի լավ ցույց տա պանսիոնի տիրուհու առաքինությունները. ես իմացա, որ Դեմուր փողոցում գտնվող հաստատության գործը շատ լավ է գնում, եկամտաբեր է և վայելում է ընդհանուրի հարգանքը. Մետր Մուշը իր հայտարարությունները հաստատելու համար պարզեց բրդյա սև ձեռնոցով ձեռքը և ավելացրեց. «Իմ զբաղմունքների շնորհիվ ես լավ եմ ճանաչում մարդկանց. նոտարը մի քիչ էլ խոստովանահայր է. ես իմ պարտքը համարեցի ձեզ հաղորդելու այդ բանենպաստ տեղեկություններն այն պահին, երբ մի բարեհաջող դեպքի շնորհիվ դուք ծանոթացել եք օրիորդ պրեֆերի հետ. ինձ մնում է միայն մի խոսք ավելացնել. այդ օրիորդը, որը ոչինչ չգիտե իմ այցելության մասին, մի քանի օր սրանից առաջ համակրական արտահայտություններով էր խոսում ձեր մասին. Եթե ես կրկնեի այդ արտահայտությունները, կթուլացնեի դրանք. Բայց չեմ կարող կրկնել առանց, այսպես ասած, դավաճանելու օրիորդ պրեֆերի վստահությունը. «Չդավաճանեք նրան, պարոն», պատասխանեցի ես. «Չդավաճանեք նրան. Ճիշտն ասած, ես չգիտեի, որ օրիորդ պրեֆերը որևէ չափով ճանաչում է ինձ. Համենայն դեպս, քանի որ հին բարեկամության շնորհիվ դուք ազդում եք նրա վրա, ես օգտվում եմ ձեր բարեհաշույցունից իմ նկատմամբ. Ձեզ խնդրելու համար, որպեսի ձեր բարեկամի վստահություն օգտագործեք հոգուտ օրիորդ Ժաննա Ալեքսանդրի. Այդ երեխան, որովհետև նա երեխա է, գերծանրաբեռնված է աշխատանքով. Միաժամանակ լինելով ուսուցչուհի և աշակերտուհի նա շատ է հոգնում. Ավելին, ես վախենում եմ, որ նրան չափազանց շատ են զգալ տալիս, որ նա աղքատ է. Սակայն նա մեծահոգի բնավորություն ունի, և այդ նվաստացումները կարող են ըմբոստացնել նրան». «Ավաղ», պատասխանեց պարոն Մուշը, «ավաղ անհրաժեշտը նրան նախապատրաստել կյանքի համար. մարդիկ աշխարհ չեն գալիս զվարճանալու և իրենց բոլոր ցանկությունները կատարելու համար». «Մարդիկ գալիս են աշխարհ», ջերմորեն պատասխանեցի ես, «որպեսի սիրեն գեղեցիկն ու բարին, կատարեն իրենց բոլոր ցանկությունները, եթե միայն դրանք ազնիվ են, խելացի և մեծահոգի. այն դաստիարակությունը, որը չի զարգացնում նման ցանկություններ, մարդու հոգին ապականող դաստիարակությունը. անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը սովորեցնի ցանկանալ». Ինձ թվաց, թե Մետր Մուշն ինձ հիմարավուն մարդ է համարում. Նա շարունակեց միանգամայն հանգիստ և ինքնավստահ կերպով. «Մտածեցեք, պարոն, այն մասին, որ աղքատների դաստիարակությունը մեծ զգուշություն է պահանջում, նկատի ունենալով այն, որ նրանք կախյալ վիճակում են լինելու հասարակության մեջ. դուք գուցե չգիտեք, որ Նոել Ալեքսանդրը վախճանվել է անվճարունակ, և նրա դուստրը դաստիարակվում է գթությունից». «Օ, պարոն, հարկավոր չէ ասել այդպես», բացականչեցի ես. «Այդպես ասել կնշանակեր, որ մենք ինքներս ենք մեզ հատուցում, իսկ դա ճիշտ չէր լինի». «Ժառանգության պարտքն ավելի մեծ էր, քան մուտքը», շարունակեց նոտարը. «Բայց ես գործը գլուխ բերեցի պարտատերերի հետ հոգուտ անչափահաս աղջկա». Նա առաջարկեց բացատրություններ տալ հանգամանորեն. «Ես հրաժարվեցի, քանի որ գործերում ոչինչ չեմ հասկանում ընդհանրապես. իսկ Մետր Մուշի գործերում մասնավորապես». Նոտարը նորից սկսեց արդարացնել օրիորդ պրեֆերի դաստիարակման սիստեմը և որպես եզրակացություն ասաց. «Մարդիկ զվարճանալով չեն սովորում». «Միայն զվարճանալով են սովորում», պատասխանեցի ես. «Ուսուցման արվեստն այն արվեստն է, որն արթնացնում է պատանի հոգիների հետաքրքրությունը, որը հետո բավարարելու է. և հետաքրքրասիրությունը ողջամիտ և աշխույժ է լինում միայն լավ տրամադրության դեպքում. այն գիտելիքները, որոնց զորրով են ճխտում մարդու գլխի մեջ, խցանում և խեղտում են նրան. գիտությունը մարսելու համար այն պետք է կլանված լինի ախորժակով. ես ճանաչում եմ Ժաննային. եթե այդ երեխան ինձ վստահեին, ես նրան կդարձնեի ոչ թե գիտնական, որովհետև ես նրան բարիք եմ ցանկանում, այլ խելքով և կյանքով փայլող մի երեխա, այնպիսի երեխա, որի մեջ բնության և արվեստի գեղեցկությունները կարտացոլվեին քնքուշ փայլով. ես այնպես կանեի, որ նրան դուր գան գեղեցիկ մնապատկերներ, պոեզիայի և պատմության վսեմ կերպարները, ազնիվ և հուզիչ երաժշտությունը. ես նրա համար սիրելի կդարձնեի այն ամենը, ինչ կուզենայի, որ նա սիրեր. ասեղնագործությունն անգամ նրա համար դրվատելի կդարձնեի գործվածքների ընտրությամբ, նախշերի բնույթով և ժանյակե զարդարանքների ոճով. ես նրան կնվիրեի մի լավ շուն կամ էլ մի պոնի անասուններին խնամել սովորեցնելու համար. ես թռչուններ կնվիրեի նրան, որպեսի նրանց կերակրելով նա սովորի գնահատել մի կաթիլ ջուրն ու մի փշուր հացը. Նրա համար մի ուրախություն էլ ստեղծելու նպատակով ես կուզենայի, որ նա բարեգործություն անի ուրախությամբ. Եվ քանի որ վիշտը անխուսափելի է, քանի որ կյանքը լի է տառապանքներով, ես նրան կսովորեցնեի քրիստոնեական այն իմաստությունը, որը մեզ ավելի վեր է բարձրացնում տառապանքներից և գեղեցկացնում է նույնիսկ վիշտը. Ահա թե ես ինչպես եմ հասկանում դեռատի աղջկա դասյարակությունը. «Ես խոնարհվում եմ», – պատասխանեց մետրմուշը սև ձեռնոցներով ձեռքերը ծալելով, և նա վեր կացավ. «Դուք իհարկե հասկանում եք», – ասացի ես նրան ճանապարհ դնելիս, «որ ես հավակնություն չունեմ օրիորդ պրեֆերի վզին փաթաթելու դասյարակության իմ սիստեմը, որը խորապես անձնական է և կատարելապես անհամատեղելի նույնիսկ լավագույն պանսիոնների կառուցվածքի հետ. Ես ձեզ խնդրում եմ միայն համոզել նրան, որ նա պակաս աշխատանք և ավելի հանգստություն տա Ժաննային, որ չնվաստացնի նրան, որ նրա հոգուն և մարմնին տա այնքան ազատություն, որքան թույլ են տալիս պանսիոնի կանոնները». Մետրմուշը դժգույն և խորհրդավոր կերպով ժպտալով ինձ հավատացրեց, որ իմ դիտողությունները կընդունվեն բարեհաճությամբ և հաշվի կառնվեն. Դրանից հետո նա ինձ գլխով արեց և դուրս եկավ, ինձ թողնելով մի տեսակ շփոթված և անհանգստացած վիճակում. «Ես իմ կյանքում հանդիպել եմ տարբեր տեսակի մարդկանց, բայց նրանցից ոչ մեկը չէր նմանվում այդ նոտարին և այդ պանսիոնատիրուհուն.